Živjo, dobrodošli v 15. epizodi podcasta Konor brez cenzure. Zdaj za začetek sem vam mogoče dolžna eno tako majhno opravičilo, saj smo prejšnji mesec nekako izvedli v precej okrnjeni izvedbi in sicer žal nisem uspela dobiti želenih veterinarjev pred mikrofon in sem pač posledično posnela zgolj dve veterinarski, mislim tako imenovani veterinarski epizodi, ampak glede res obljubim se potrudim vam v prihodnje dati še več epizod z področja veterine. Ampak ok, to je zdaj za nami, gremo zdaj v mesec december, v res vesel čaroben mesec, jaz osebno ta mesec ful obožujem in tudi tokrat se zelo veselim, saj bo pred nami res same fantastične epizode. In sicer mesec december bo posvečen podpori različnih podjetnikov, ki smo jih zbrali ali zdaj zaradi njihovih zgodb, sploh pa namena delati dobro ali pa kot tudi sami, pač mi s Konorjem, uporabljamo kakšen njihov produkt ali pa ker preprosto imajo tisto strast, ki pač imamo tudi mi in si pač zato zaslužijo našo podporo. V prvi tako imenovani Božičkovi epizodi sta z menoj bili res dve fantastični osebi, katerih poslanstvo je pomagati psom, ki so ostali brez ene ali več tačk, oziroma imajo z določeno tačko probleme, torej z njo ne morejo normalno hoditi in posledično potrebujejo podnico. Zdaj, ne vem, mogoče jih že poznaš ali pa tudi ne. To sta Monika in Aljaž, ustanovitelja Ripple Peta, ki se ukvarja z izdelavo podnic oziroma ortoz, tudi protez in vozičkov za pse oziroma tudi za druge živali. Njuna zgodba je res ful zanimiva, navdihujoča, sploh pa ti da nek drug pogled na uporabo dotičnih pripomočkov pri psih. Z Monikom Aljažem sem se pogovarjala o njunih pacientih, kako se odzivajo na samo zdravljenje. Zelo dobro sta razložila tudi, zakaj se psi recimo na življenje na treh tačkah dokaj hitro navadijo. Slednje mogoče ni najboljša rešitev na dolgi rok, zakaj pač ona dva pač svetuje ta logično, da se takim psom pač čim prej omogoči nošnja proteze ali ortoze. Zdaj, govorili smo tudi o tem, zakaj ni dobro, da se pri amputaciji ostani totalno cela tačka, sploh če se bo recimo na samo tačko nameščala proteza. Skratka, res še ena epizoda polna različnih aha efektov, vsaj z moje strani in nič. Gremo v poslušanje in upam, da se naučiš kaj novega. Živjo Monika in Aljaž, kako sta kaj? Najprej hvala, da ste si vzela čas za naš podcast. Sta zelo zasedena ali kar gre?
Živjo, hvala lepa za povabilo najprej. Zasedena pa kar sva, ker imava oba veliko zadev, s katerimi se ukvarjava.
Aha. Ok, zdaj mogoče za začetek, dajte se mogoče na kratko predstaviti, s čim se sploh ukvarjate, mislim, kako bi rekla, kako je sploh prišlo tudi do same ideje Ripple Pet, kdo je avtor same ideje in tako dalje. No.
Pozdravljeni, moje ime je Aljaž Muršet, jaz sem dokončal srednjo veterinarsko šolo v Mariboru, nato pa sem se vpisal na zdravstveno fakulteto na program ortotika in protetika, ki sem ga tudi leto 2020 zaključil. Trenutno zaključujem še dodiplomski študij zdravstva in nege in magisterski študij javnega upravljanja. Zraven delam na kliničnem centru v Ljubljani in z Moriko sodelujeva pri torej najnem malem podjetju Ripple Pet. Ideja je nastala v študijskih klopeh. In sicer sem hotel povezati nekako svojo izobrazbo veterinarskega tehnika z izobrazbo ortotika in protetika. Tako sem potem si iskal temu za diplomsko nalogo in nastala je pogostost amputacij in protetične oskrbe pri psih ter potreba po specialistih protetike za živali. Z mentorjem na zdravstveni fakulteti in so mentorjem na veterinarski fakulteti smo oblikovali vprašalnik za veterinarske ustanove, ki smo jih poslali v 6 držav in odkrivali, v bistvu, koliko amputacij se je naredilo v letu 2019 in 2018 v teh veterinarskih ustanovah in koliko od teh psov z amputacijami je dobilo kak protetičen pripomoček, kakšno je mnenje veterinarjev o tem in ali protetikov specializiranih za to področje manjka. Torej, potem sem se nekako povezal z Moniko in izdelali smo prvo protezo za psičko Ajko, ki je v nesreči z vlakom izgubila del zadnje okončine. Naredili smo 4 prototipe protez, jih preizkušali in gotovili, da deluje. To pa se je tudi iz strani veterinarjev in veterinarske fakultete potem so se našli v bistvu živali, ki so potrebovali tudi takšno pomoč, tudi lastniki sami so se javili, ko smo enkrat prišli v medije, torej bili smo na televiziji, radijih, časopisih, revijah.
Ok, kaj pa Monika, mislim, tako kaj pa tvoja funkcija, no, če se lahko malo smešno vprašam. No.
Ja, jaz sem Monika Pavlovič, sem diplomirala v bistvu nekaj let pred Aljažem že na študijski smeri ortotika in protetika. Potem sem nadaljevala študij aplikativne kineziologije, to je veda o gibanju, in se po magisteriju v bistvu zaposlila kot asistentka na zdravstveni fakulteti, tudi na smeri ortotika in protetika. V tem vmesnem času je potem Aljaž že študiral pri nas, pa sva se spoznala že v bistvu, ko sem jaz delala. In potem nekako skozi to delo za njegovo diplomo in naprej za tisti prvi primer psičke sva začela sodelovati, ker smo delali v istem laboratoriju, smo se spoznali in potem smo najdel skupno točko te ljubezni doživali in neke želje po nadaljevanju cele te zgodbe.
Aha, da sta se spoznala nekako skozi samo že raziskovanje, no? In pa zdaj verjetno pač zelo uspešno sodelujete, predvidevam. No?
Tako je.
Zdaj pa mi povete, kako pa se potem kaj psi navadijo na kaj za to proteza ali je to neke vrste potnica. In sicer tudi sama sem pač poznam že par primerov psov, ki ne vem, pač imajo samo eno, mislim 3 tačke, no ne eno tačko oziroma ki ene tačke nimajo, ampak vedel, kak je pa potem za samim navajanjem psa na protezo oziroma na tole opornico, oziroma ne vem, koliko sem raziskovala vaju, vidim, da izdelujeta različne te pripomočke. Ne? Mogoče dajmo na začetku prvo to razjasniti, pa še kako se psi kaj navadijo na to.
Tako je, načeljeno počneva 3 različne stvari za živali. To so tako imenovane ortoze oziroma laično opornice. Njihova naloga v bistvu je, da preprečujejo deformacije, torej z ortozo mi postavimo recimo tačko ali pa hrbtenico v pravilen položaj, tako da ne pride do nekih kontraktur oziroma zatrditev sklepov, prav tako zaščitijo tisti del telesa, na katerem je ortoza nameščena in s tem olajšamo nasploh hojo in celo biodinamiko telesa. Potem izdelujemo tudi individualne izdelane proteze, za živali, torej, da protezo namestimo na tisti ostanek uda, ki je bil amputiran in s tem povrnemo normalno dinamiko hoje in teka živali. Izdelujemo pa tudi invalidske vozičke, to pa predvsem za živali, ki so trpele kakšno poškodbo hrbtenice in imajo potem parezo ali pa paralizo primer zadnjih okončin, sprednjih okončin ali pa vseh 4 in potem in tako olajšamo gibanje.
Mislim, kako je potem z odzivom živali na to, mislim...
Ja, prva zadeva, ki je pri tem pomembna, da velikrat tudi slišimo od marsikoga, ja, sej, če so zgubili tačko, imajo itak še 3, pa lahko hodijo, ja. Itak se navadijo in tako naprej. Lažje jim je sicer ob izgubi ene tačke kot ljudem, če izgubijo nogo, ker hodimo po 2 in tudi sama biomehanika gibanja je popolnoma drugačna. Ampak se pri živalih potem s časom začnejo pojavljati druge težave, ker logično potem, če nimajo ene tačke, tisto težo in vse sile in obremenitve prenašajo na 3 tačke in je predvsem bolj obremenjena tista Se pravi, če sprednja ena ni, tista druga sprednja ali pa obratno pri zadnjih tačkah. Navajanje sami živali ali pa reakcija je pa zelo odvisna individualno od vsakega primera, od vsake poškodbe in tako naprej. Eni zelo hitro, takšnih primerov smo imeli nekaj že, da prvič, ko smo jim dali pripomoček gor, so že hodili kot, da nič ni sploh tisti, ki, pri katerih se je dobro spremenil ta način hoje s pripomočkom, kakšni pa potrebujejo več časa, sploh tisti, ki recimo že nekaj let imajo ali poškodbo ali pa amputacijo same tačke ali pa starejši psi oziroma starejše živali.
Teda dejansko vidva, kako bi rekla, svetujeta vsem, ki ima mogoče doma psa, ki ima zaradi takšne drugačne nezgode tri okončine ali mislim, okay, da če ima samo dve, to je tako logično, ampak tri, da se dejansko potem se priporoča ortoza, če sem si prav zapomnila, ne, oziroma ne ortoza, ampak
proteza,
no, pardon, kljub temu, da zdaj pes mogoče že par let uspešno hodi z tremi, mislim.
To je seveda odločitev vsakega lastnika posebej in koliko oni sploh želijo vložiti potem časa za navajanje, a se njim to zdi koristno, a se ne zdi koristno in tako naprej.
Ne, mislim, ker veš hitro potem ljudje, ja, pa se ima tri tačke, se ni panike, se super živi, ne.
Se načeloma, od začetka, ko so še mladi živali, je to super. So aktivni, nimajo težav, ampak kot že rečeno, se spremeni celotna biomehanika telesa, kar pomeni, da se potem v starosti pojavijo predvsem težave. Z sklepi ostalih končin, pa tudi hrbtenica recimo se zvije, ne, zaradi tega, ker nekako kompenzirajo samo za eno okončino. Težave pa se pojavijo predvsem hitreje pri živalih, ki imajo prekomerno telesno maso, zato moramo tudi paziti pri torej živali, ki imajo neko poškodbo okončine ali pa jim okončina manjka, da zdržujemo neko normalno telesno težo, drugače prej torej nastanejo poškodbe sklepov in okončin.
Ok, zdaj, kad malo govorimo o teh primerih, ko pač žival nima okončine, ne, pa mogoče ima sta podatek, koliko pa je približno amputacij pri nas, pa koliko je mogoče tega tudi v Evropi, no, ne vem.
Tako je, v bistvu, kot že omenjeno, sem delal to raziskavo v sklopu svoje diplome. Za Slovenijo je tak podatek, da je veterinarska zbornica Slovenije poslala moj vprašalnik na vse veterinarske ustanove v Sloveniji. To je 176. Torej vprašalnikov bilo razposlani. Dobil sem odgovore od 31 veterinarskih ustanov.
Še enkrat, na koliko si jih poslal?
176.
In 31?
31 mi jih je odgovorilo. In od teh 31 jih je odgovorilo skupaj, da je v torej dveh letih, leto 2019 in 2018, bilo amputiranih 124 psov.
V dveh letih samo?
Dveh letih na 31 klinikah, kar je zelo veliko število. Posebej, če še bi potem prišteli neko povprečje tudi za ostale ustanove, ne, ki imajo tudi to, v bistvu kirurške posege. Tako je veliko število. Potem za ostale države v Evropi pa se tudi nekje tole nagiba.
V redu, zdaj, ko sva ravno govorila o tej amputaciji, mislim, pri pripravi na ta intervju sem zasledila, me sedi enkrat, da si v enem radijskem intervjuju pač povedal, da je veterinarski standard takšen, da če poškodovana neka končina, da se pač mora v celoti odstraniti. Mislim, pa je to vedno najboljša rešitev ali pa če to dansko najlažja rešitev? Mislim, obstaja tudi kakaj mesna pot?
Dobro vprašanje. To je odvisno najprej seveda od stopne poškodbe in je ta poškodba ozdravljiva ali ne, se pravi ali s kakšno rehabilitacijo lahko to izboljšamo, da se potem tačka ali hrbtenica vrnejo v normalno stanje. In pa končno odločitev veterinarjev. Žal pa v večini primerov, kakor sva se midva z njimi do zdaj srečevala, da še vedno velja to prepričanje, da če poškodba ni ozdravljiva, oziroma je takšna, da ne omogoča uporabo te poškodovane okončine, da amputirajo celo okončino. Kar potem iz vidika same izdelave proteze zelo otežuje delo. Logika je bila v preteklosti taka, da ko še nismo poznali ali pa nismo imeli koga, ki bi izdeloval takšne pripomočke, potem če že moramo amputirati neki del tačke, žival itak ne bo mogla hoditi potem in je tisti ostanek oziroma se to se imenuje krn. Če samo visi tam in ga žival ne uporablja, itak odvečna teža in potem lahko spet pripelje do neke poškodbe. Ampak zdaj, ko smo pa prišli do točke, da lahko dejansko izdelamo protezo, s katero žival spet lahko uporablja to okončino, je pa zadeva zelo, zelo otežena, sploh pri zadnjih tačkah, če manjka cela okončina, potem je samo nameščanje proteze veliko teže, sama biomehanika, gibanja in tako naprej. In mi zelo upamo, da bo v prihodnosti to prišlo tudi strani veterinarske stroke, to zavedanje, da če je mogoče kakšen nižji del tačke poškodovan, pa če je že amputacija nujna, da se potem ne amputira celo okončino, če se le da, da potem lahko dejansko naredimo protezo. Do zdaj smo imeli samo en primer veterinarja, ker so bili lastniki že zainteresirani za protezo, ko so vedeli, da se bo delala amputacija in nas je veterinar prej poklical, da smo se dogovorili, kako je najboljše navesti to amputacijo, da je potem žival dejansko lahko dobila čim boljšo protezo. Pri ljudeh takšen način delovanja obstaja, ker je veliko bolj razvito vse, da se dejansko sodeluje med temi različnimi strokami, se pravi kirurgom, pa ortotikom oziroma protetikom in tako naprej, ampak pri živalih bomo pa rabili še malo časa, da pridemo do te točke.
Mislim pa, okaj, glede na to, da si predavno ti omenil, kako nizek procent oziroma bom rekla, kako nizko število sta dobila iz vidika veterinarskih ambulant, pa se ve zakaj, mislim, kaj se njim to zdi nepomembno ali brez veze ali...
To je zdaj zelo težko odgovoriti. Morda zaradi tega, ker recimo ortotika in protetika pri živalih je razvita morda v Ameriki, v Evropi in na ostalih kontinentih sploh ne tako. Tako da mislim, da tudi veliko nasploh ljudi in tudi veterinarja ne ve, da je ta opcija. In to je novost, katero bistvu želimo upeljati se tudi veliko veterinarja potem omenilo, da oziroma se je strinjalo s tem, da ortotika in protetika vsekakor pliva na dobro biti živali in tudi najne izkušnje v bistvu z lastniki in živalmi, katere smo zdaj obravnavali, kažejo tudi na to, da se stanje v velikem procentu izboljša in tudi lastniki so v velike večini kar pozitivno navdušeni nad pripomočke, ki jih dobijo njihove živali.
Ok, se to bi mogoče že prej lahko vprašala, ampak ko si ti pač omenjala, da je fajn, da bi mogoče v sodelovanju z veterinarjem se pač pogovorili, kolikšen del se pač tačke odstrani, ali v tem primeru potem bi bilo, da bi bila pač proteza, mislim, to sprašujem, da sem ful lažje predstavljala, da ne bi bila mogoče niti proteza, ampak bi bila mogoče celo ortoza, ali... Kako sem gledala se ortoza, vidim, kako sem gledala na fotk, mislim, se to mogoče ne bilo slabo, da bi na koncu pri tej epizodi mi potem tudi poslala par fotk, ne, pa da linkam do Instagrama, ne, da si ljudje znajo to predstavljati. Pač pri ortozi gre za neke vrste, tako smo rekli, opornico, ne, kjer je tačka še cela, ampak pač ni najbolj uporabna, ne, če to razumem. Ne. In ne vem, zdaj, če bi del polovica te tačke manjkalo podaj, no, da se malo smešno izražam, verjetno bi šlo potem tudi dati kot ortozo, ali bi vseeno mogel protezo delati.
Kadarkoli gre za kakršnokoli amputacijo, se pravi dejansko odstranitev nekega telesnega predela, tudi pri ljudeh se recimo delajo, to se imenuje delna amputacije, pogosto pri sladkorni bolezni, pri kakšnih zapletih, se pravi amputacije prstov. Vsi ti pripomočki, ki se za to izdelujejo, so proteze že, ker nadomeščajo manjkajoči del telesa, najlažja razlaga. Ko pa je tačka še tam, ali pa noga, roka, karkoli že, potem se daja pa te opornice oziroma ortoze gor. Ja? S tem, da za proteze je zelo pomembno, da en del okončine, katerekoli že ostane gor, ker se ta proteza mora namestiti na neki del telesa. Ja? Če ga moramo, pa če v primeru, da je odstranjena cela okončina, če ga moramo namestiti potem na prsni koš, v mestu tri sklepi, ki se premikajo in ki zelo služijo za normalno hojo in tako naprej. In je potem samo to nameščanje in pa tudi hoja posledično veliko težje.
Razumem, razumem. Vedo, kaj pa mogoče veste, oziroma, bom tako rekla, iz izkušnje iz terena, no, kaj vama pravijo, kaj so najpogostejši razlogi, da pač psi ostanejo brez tačke?
Mi dva sva obravnavala največ psov rešenčkov, torej, ki jih lastniki posvojijo v Slovenijo, izvirajo pa največkrat iz Srbije in Bosne. Tako da jih že torej, ti zavodi v tujini najdejo na cesti takšne. Potem jih posvojijo lastniki v Slovenijo, tako da dejanskega vzroka v večini primerov ne vemo, kaj se dogajalo. Statistika pa kaže, da največ psov recimo ostane brez tačke zaradi travm, torej nesreč, ki so najbolj pogoste v prometu, torej da izbije avto ali pa kaj podobnega. Pogostejši so tudi kakšni osteosarkomi, to so raki na kostnem tkivu, ja, pa še potem kakšne prirojene anomalije, da se že torej mladički skotijo z manjkajočo končino.
Ok, kakšni so pa potem, ne vem, odzivi psov na na omenjene pripomočke, mislim, se pes zaveda, da je to nekaj dobrega za njega, ali si jo hoče njem trgati dol, ali bi se pač igral on malo s tem, ali kak je s tem?
Tisti, ki bi se največ igrali ali pa grizel, to so seveda mladički, samega razvojnega in ta izkušen. Vemo, da so oni najbolj taki, ker še raziskujejo svet in seveda vse grizejo in so veliko bolj živahni, tako da pri njih je najbolj treba zapaziti, da ne pojejo sam pripomoček ali pa kakšen del, seveda. Ostalo pa, kot smo že prej povedali, odvisno od psa. Nekateri že prvi dan, ko jim damo gor, že vsaj poskusijo uporabljati pripomoček. Pri nekaterih se pa zgodi, da na začetku skačajo po treh tačkah še vedno in se izogibajo uporabi tega, ker sploh, če so bili prej navajeni na takšen način gibanja, potrebujejo nekaj časa, da se na to navadijo. Se pa, poleg mladičkov, nismo srečali do zdaj s kakšnimi primeri, da bi si prav želeli zgrist pa dati dol, pa se umikar temu. Vedno tu zelo spodbujamo lastnike, da vsakičko nameščajo tiste pripomočke, sploh v prvih tednih uporabe, da psa pohvalijo, da to naredijo na tak način, da pes to sprejme pozitivno, ker če ga bomo silali s tem, itak ne dosežemo nič dobrega. Tako da potem, ko ta postopek gre, če se v bistvu navadijo na to, kot da je to del njih in že sami pri teh tistih, ki več časa uporabljajo to, že vemo, da sami nastavijo tačko, da jim dajo to gor in potem grejo veselo na sprehod.
Ja, pa so potem kakšne omejitve, ko ima, ko pač pes uporablja ta pripomoček, ne vem, ne sme skakati ali pa skakati takega v daljino, v višino, ne vem, karkoli, no. Vedno na agility tekmo, glih ne more iti več.
Ja, to je res. Vsekakor se pač morajo lastniki zavedati, da bo takšna žival imela doživljenjske omejitve, isto kot tudi ljudje. Mi vsekakor lahko s temi pripomočki damo nek procent večje mobilnosti. Je pa največja napaka pri določenih lastnikih to, da mislijo, da ko bo se pripomoček namestil, da bo potem čez noč to bolje. To žal ni tako, tudi pri ljudeh, če izhajamo iz tega, je recimo za prilagoditev na protezo približno rehabilitacijska doba 6 mesecev. Tam se ljudje naučijo, kako uporabljati, kako hoditi s protezo, kako premagovati ovire, ne vem, stopnišča in podobno. Tako da je tudi pri živalih podobno. Ne? Mi jim pokažemo potem tudi vaje, s katerimi lastniki v bistvu delajo za živaljo, da se čim hitreje in čim boljše prilagodijo in privadijo na pripomoček, torej ga osvojijo. Je pa tako, da načeloma, kot je že Monika omenila, eni imajo več težav, drugi manj težav. Vsakemu lastniku rečemo tudi, mi smo zdaj naredili 50% dela vaših, zdaj pa je ostalih 50 vaših, ne, torej redni treningi, damo jim tudi navodila, kako v prvi dne, kako stopnjevati vaje. Je pa vredno omeniti tudi to, da se pri živalih, ki recimo so imeli, tačka ni bila uporabljena recimo leta ali pa mesece, da pride do atrofije mišic, to pomeni, da se mišična masa zmanjša in ko mi spet aktiviramo te mišice, lahko pride do vnetja mišic, oziroma po domače povedano muskel fibra. Zato je pomembno, da so prvi dnevi res omejeni s časom in z aktivnostjo.
Kaj pa odzivi ljudi, mislim, dajte malce povedati, kakšne so odzivi ljudi, ne vem, na vajno delo, na potem to, pa potem kak je s tem, ko ne vem, ko prije en masnik psa, ki ne vem, ali nima tačke, ali ima poškodovano tačko in potrebuje ortozo. Ja, to no, kakšni so, kaj feedbacki, no, mislim, povratne informacije.
Je do zdaj, moram reči, da načeloma so zelo pozitivni, torej odzivi od lastnikov sami in tudi od javnosti. Tako da so bistvo, navajajo lastniki, da se ne spremeni samo fizična, torej fizično zdravje živali, ampak tudi psihološko. Imeli smo en primer, torej psičke Vučke, ki je lastnica rekla, da potem, ko je dobila protezo, je bila tudi bolj samozavestna, na sprehodi se je igrala z ostalimi in tudi do ljudi je dosti raje pristopila in rekla, da po 8 letih je v bistvu našla oziroma odkrila tisti njen pravi značaj. Tako da je bolj kot ne vse pozitivno.
Je kaj pa na splošno mnenje ljudi na to, mislim se, to smo sicer nekaj že rekli na začetku, ampak recimo primer pri konjih, vem, no, jaz ful let nazaj, ko sem se še ukvarjala s konjeništvom, je bilo jako si kon zlomi taco, ga tak treba usmrtiti, po domače povedano. Ne? Tudi se spomnim, par let nazaj, ko še nisem bila v kinologiji toliko vpeta, pa sem poznala eno znanko, ki je imela psa, ki je imel voziček, ne? Da pa je se ljudje zgražal, ne? Češ, da muči žival, ne? Ker ima voziček, ker to bi že znal ne mogel pa je uspavati, ker žival namreč trpi. Ne? Mislim, kakšni so kaj, mislim, imata kakšen tak, mislim, opravka z takšnimi mnenji, ali...
Je vsekakor, ljudje imajo različne poglede in mnenje glede tega. Kot rečeno, oziroma, kot ste že povedali, eni so zelo pozitivno naravnani na to, drugi negativno, ampak, kot že rečeno, od lastnikov v večini oziroma skoraj vsi so rekli, da je vsekakor vredno tega, da koristi živali pri pomoček za gibanje, ki jih vrnemo v neko normalne ne vem, sprehode in vsak dan je življenje, da lahko lažje premagujejo.
Tudi, če gre za uporabo vozička, bom tako rekla. No?
Tudi, ja, vsekakor.
To je bilo kar nekaj primerov, kjer je v bistvu blaže predlagana evtanazija oziroma uspavanje živali, pa se lastniki po nekaj različnih mnenj veterinarjev zaradi poškodbe takšne ali drugačne niso odločili in so prišli do nas. Takšni primeri so res zelo fascinantni potem, ko dejansko žival spet lahko začne uporabljati, mislim, se začne gibati vsaj približno normalno s tem pripomočkom in če je v redu narejeno in če se v redu navadi na vse to, ima lahko še vsaj nekaj časa kvalitetnega življenja.
Mislim pa, je opazno vidno, kak bi rekla, odziv živali na to, na nekdo, ki pač prej, mislim, praktično ni mogel hoditi, ne? Pa ga potem data na voziček, da vidiš mogoče nekaj ste iskrico v očeji živali, no, mislim, je to.
Pri teh najbolj, ker oni dejansko, če gre za kakšno tako poškodbo, da odpovesta obe tački, se itak potem samo z dvema vlečeta po tleh oziroma jih večinoma nosijo na takšne ali drugačne načine, če gre za manjše pse na rokah, pa ga spustijo zunaj, da opravi potrebo, pa ga vzamejo nazaj. Z večjimi se že veliko bolj telesno matrajo lastniki, ker jih nosijo potem z razno raznimi tistimi oprsnicami in če je to pas 30-40 kil težek, je to zelo težko. In potem je, ko dobijo voziče, ko imajo tista koleščka tam in lahko sami tudi samo z dvema tačkama se premikajo, je zelo lepo zavideti, tudi živali odlično reagirajo. Pa ravno prejšen teden smo dobili povratno informacijo, da ene psičke z vozičkom, ki ga ima zdaj že nekaj mestov, se je zelo lepo navadila in so sporočili, da spet lahko lovi žogice in da kar teče tam s tistim vozičkom po terasi doma in da ga ima brez težav mene 45 minut že na dan in da se sploh ne upira, ko je dajo gor, tako da jaz bi rekla, da ja, no.
Super. Ok, samo kak je pa v primeru potem stranišča tukaj? Mislim, kak gre pes, ne vem, že vazi na veliko potrebo, ko ima voziček. Znam si ta trenutek tega predstavljati. Ja.
Ponavadi živali, ki imajo tako poškodbo, so tako paralizirane. To, to je pomeni, da so tudi inkontinentne, ne? Torej ne čutijo, da morajo opraviti potrebo. Tako da jim naredimo oprstnico, ki drži zadnji del gor na vozičku, da imate luknje. Tako da boste pač, ko morajo, potem to ne vpliva neki na to, da bi blokaj oteženo.
Okay. In kako pa je z stroški, mislim, pač na koncu se dosti krat marsikaj konča pri stroških, mislim, mogoče veste, če to krije tudi zavarovalnica, ker okay, zavarovanje psov to dan danes že se mi zdi zelo razširjeno, no, ampak.
Dobro vprašanje glede zavarovalnic. Dejansko nisva prej prav zelo konkretno glede tega razmišljala. Bova pa in bi verjetno z naše strani nekako mogel priti ta predlog, da vidimo, če se zda sploh karkoli zavarovanje glede tega dogovoriti ali ne, tako da na to nimamo vprašanje. Jaz tudi, kakor sem prebrala vse njihove pogoje, nisem zasledila niti, da kdorkoli omenja kakršnekoli pripomočke, vedno gre bolj za veterinarske storitve. Ne? Tako da ta del je še bolj v zraku, ker tudi sama izdelava teh pripomočkov za živali ni niti tako stara, da bi vsi poznali, kakor smo že ugotovili, niti tako uveljavljena potem posledično pri samih pogojih zavarovalnic. Drugače pa, tako da trenutno ceno pripomočka krijejo lastniki sami. Cene pri nas se gibljajo nekje med 160 in 900 evrov plus DDV še. To je zelo odvisno od velikosti živali, materialov, ki jih uporabljamo, naprimer plastika je veliko cenejša kot karbonska vlakna, vsak material ima svoje lastnosti, takšne in drugačne. To se odločamo seveda glede na vsak individualni primer. Za podrobnosti imamo pa cel cenik objavljen na spletni strani Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, v sklopu katere tudi delujemo. To pa zaenkrat tam samo ortoze in proteze. Vozički še ne, je tudi priprava tega v postopku, to pa zato, ker na začetku, ko sva se lotila vsega tega, nisva niti si sama predstavljala, da je tudi potreba po vozičkih za živali tako velika in niti nismo predvideli potem niti izdelave, niti cene tega.
Kak pa je za časovno dobo oziroma dolžino uporabe teh pripomočkov, mislim, to je verjetno zdaj spet odvisno, ali imamo na eni strani Belgica, ne? Ali imamo, ne vem, neko manjšo pasmo, ne? Ampak tako okvirno, no?
Ja, tako je, čisto enostavni primer. Tako kot treba avto servisirati in ga menjati čez nekaj let, tako treba tudi ortoze in proteze ter vozičke. To pa je zelo odvisno tudi, kako pogosto se uporablja pripomoček, kako ga lastniki torej, skrbijo zanj, naprimer čiščenje, pregledovanje, potem odvisno od materiala, od teže živali, aktivnosti. Je pa tako, da recimo nekateri deli, ortoze ali proteze, se hitreje torej obrabijo, kot je recimo guma na spodnjem delu, pa recimo paščki, ki so bolj mehki. Tako da to moramo recimo menjavati, kot rečeno, čisto odvisno, koliko se uporablja pripomoček. Je pa res, da recimo proteze, kot že omenjeno, da so krni atrofirani, torej da je manjša mišična masa. Ko se potem žival začne uporabljati ojača mišice, potem se lahko zgodi, da je to ležišče, v katerem je ta ostanek tačke, rata premajhen, ker dobi žival na mišični masi in potem moramo spet na novo narediti protezo. Okvirno kakšno leto, da potem moramo menjati ali celotno, ali pa samo določene komponente pripomočka.
Ja, se malce mogoče nanese, ne? Samo se pravim, ne bi bilo slabo, ne? Da bi bilo tukaj kaj za zavarovalnico, ne? Da bi mogoče vsaj ti kaj delno krila ali pa ne vem. Vredo, kako pa je potem, mislim, koliko časa pa vidva rabita, da ne vem, izdelata en takšen pripomoček. Zdaj predvidevam, da ne vem, verjetno za izdelavo proteze, verjetno je več časa kot za izdelavo ortoze, ali to je tako zelo odvisno od samega pacienta?
Spet vprašanje samih materialov, ki jih uporabljamo, določeni postopki trajajo ali zato, ker se kakšno lepilo suši en dan, pa potem nimamo za 8 ur dela tisti dan, ampak določene stvari potem dajemo skupaj, se tisto suši, počakamo en dan, potem nadaljujemo z delom in tako naprej. Nekatere stvari se pečejo v pečici, nekaj časa pa se mora poshladiti in tako, ampak teden do dva. Tam, razen, če gre za kakšne zelo zahtevne vozičke, recimo, zdaj imamo en primer vozička za enega večjega psa, ki potrebuje 4 kolesa in to potem vse za sestaviti skupaj traja sigurno več kot 2 tedna, vsaj mi nismo še toliko hitri, da bi ga lahko naredili. Tako, ampak kakšne te opornice, sploh za sprednje tačke, teh primerov smo imeli zelo veliko za pestne sklepe, recimo, to gre v pari dneh, potem pa ja, proteze so vseeno malo bolj zahtevne, zdi se to rabimo kakšen teden do dva, spet odvisno in od velikosti in od same izbire materijala.
Sta imela mogoče že kdaj kakšen primer, da sta ga mogla mogoče zavrniti, zato ker, ne vem, je bil mogoče, enostavno ni bilo za narediti pripomočka ali je bilo kaj takšnega?
Načeloma primera prav nisva nikoli zavrnila. Poskusili smo, ampak včasih ni funkcioniralo, predvsem pri mačkah je to lahko zelo težava. Že nasploh zaradi njihovega značaja znajo biti kar ostre živali že v celem postopku. Pa potem so zelo gibčne, zelo fleksibilne in včasih pripomoček ne ostane na tačke. Tako da mačke so recimo en tak primer, smo pa delali tudi že za srnico, ki je izgubila del končine z bližnjim srečanjem za kosilnico. Imeli smo popraševanje prav tako tudi za žrbička, telička, zajčka, ampak potem žal do tega ni prišlo, zaradi določenih faktorjev mesto. Ja.
So bile že živali v tako slabem stanju, da nismo prišli do same izdelave pripomočka žal. Ja, poleg mačk, nekaj mačk smo sicer uspešno oskrbeli, eno z vozičkom, zdaj pred kratkim, eno z opornico, proteze pri mačkah pa ostajajo kar zahteven del še. Se pa večinoma v tujini rešuje potem tako, če že imajo amputacijo in če želijo to rešiti, da spet hodijo po 4 tačkah, se pa v bistvu kirurško v samo kost ustavi implantant, na katere ki je potem fiksen v kosti, na katerega se potem po domače povedano zašraufa proteza, da stoji, da se ne je nameščeno dejansko v telo, ne pa na telo, kakor mi to počnemo. Potem pa še zahtevni primeri so ti, kjer imankajo cele okončine, sploh pri zadnjih okončinah, ker na sprednjih je vse en še vedno prsni koš, kamor lahko mi damo potem tisto obremenitev, ki je sicer na samih tačkah, pri zadnjih je pa neodvisno od spola živali velik mehkega tkiva tam in se potem samo nameščanje je zelo oteženo, plus seveda upravljanje potrebe in kako potem dati tam sploh paščke, kako jih privrstiti in tako. Ampak vedno jih vsaj povabimo, če se že obrnajo na nas, jih povabimo na pregled, pogledamo, če se da kakršnakoli rešitev najdeti in se potem
dogovarjamo. Ker sem jaz pa že omenila tudi konje, mislim, mogoče veste, kak je z konji, zdaj ti si omenil, da ste imeli pa če enkrat kot primer žrebička, zdaj kak je s tem v tujini, mislim, se poslužujejo takih pripomočkov ali pač?
Ja, na socialnih omrežjih lahko vidimo predvsem ameriške podjetja, ki se ukvarjajo za tem. Izdelujejo za vse živali, tudi od slonov, delfinov, v bistvu res ni, da ni.
Račke.
No, za delfina vemo, ne? O tem še bil film.
Ja, imajo še račke pa veverce, pa res vse možno.
Ja, morske prašičke, vse. Tako da je možno narediti za vse. Mislim pa, da največ znanje tako pride z izkušnjami.
Ja.
Tako da, ko bova imela kak tak primer, bova lahko več povedala.
Ja, ima pa vsaka žival svojo specifiko, pa psi so nekako najbolj v našem vsakodnevnem življenju in tudi Če dalje bolj se ukvarjamo s takšnimi in drugačnimi treningi z njimi, se jih da predvsem recimo v primerjavi z mačkami bolj lažje prepričati mogoče v to, da so pri miru, da nam dajo tačko, da pustijo tikati. Da, tako, živali se tudi uporabljajo za različne namene, ne? Zdaj, zakaj je ta konj sploh tam, ali spet je želja tega, da ta konj skače čez ovire, ali ima ta konj čist neko drugo funkcijo. In spet vprašanje, zakaj je ta zajček tam ali pa kakšna druga žival, to je še en pomemben faktor.
Leto, da tam mogoče še kaj povedati, kaj se tiče zdaj sodelovanja z različnimi veterinarji. Mislim, sodelujeta z veterinarji ali mislim, bom tako rekla, kako tudi veterinarji gledajo na vaju, glede na to, da sta pač omenila, pa tudi jaz sem že zasledila, sta po raznih medijih, ne, pač predvidevam, da verjetno vas vedno več veterinarjev pozna. Ne.
Mi vsakič, ko predamo naš pripomoček lastnikom, svetujemo pregled pri veterinarju, ker mi opravimo svoj del, veterinari seveda imajo svoje znanje. In tudi izkušnje je pa potem od vsakega lastnika, odvisno seveda, bo dejansko šel še tja ali ne in potem tudi, če grejo, bojo nam dal še povratno informacijo, če mogoče veterinari predlagajo še kakšno drugo rešitev ali tako naprej. Uspešno pa že od samega začetka našega delovanja sodelujemo z, po našem mnenju, eni boljših ortopedov pri nas, dr. Novakom iz klinike Loka. Z tega imel tudi že možnost
poslušati pred kratkim.
Ja. Mi tudi. On je recimo nam že pošiljal nekaj svojih pacijentov, ki so bili bolj primerni recimo za opornice oziroma ortoze, kot pa operativne posege. In mi njemu tudi vedno pošiljamo sploh kakšne bolj zahtevne primere na pregled, ker več glav več ve in da se potem uskladimo, ker seveda mi dva nisva vse veda in ne moramo vse sama, tako da se z njim največ svetujemo. Potem pa sodelujemo še z Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani, predvsem s dr. Jurijem Želom in njegovimi sodelavci. To je v bistvu se s tem tudi začelo, sploh Aljaževe diplome in tisto psičko, tako da to je še druga zadeva. Pa pa koliko smo uspeli dobiti povratne informacije od naših strank, v bistvu so mnenja veterinarjev deljena, ker to, kar počnemo, je nekaj novega in okay. Nekateri še vedno zagovarjajo ali eutanazijo živali na določeni stopni življenja oziroma pri določenih poškodbah, ki po njihovem mnenju niso več rešljive. Nekateri so pa zelo navdušeni in nas priporočajo svojim pacijentom. Zgodilo se je tudi to, da smo že dobili kakšne stranke oziroma pacijente, pse od kakšnih veterinarjev, s katerimi mi nikoli nismo bili v živo v stiku. Tudi priporočila so prišla strani fizioterapeutov za živali, za katere tudi mi dva nisva, prav mi dva šla tja, pa da smo se spoznali tako naprej, tako da vejo že, je pa razlika v mnenjih, ampak...
Ja, se to je na žalost vedno tak, ne, bom tak rekla, se podobno tudi pri šolanju, ne, ko smo tudi imeli v preteklosti nekaj epizod, tudi vidiš ogromno nekih mnenj, ne, pač določeni, ko še vedno mogoče šola po kakem starem bolj vprašljivo humanem načinu, bom tak rekla, no, ampak zdaj, ko si vmes omenila, ko si govorila o Novaku, no, doktorju Novaku, si omenila, da vam on pošilja nekaj strank, kjer on meni, da niso primerne za operacijo, če sem prav razumela, ampak bolj za ortozo. Zdaj, ker se vemo, vprašanje, kdo to epizodo posluša, ne, da mogoče malce več povejo o tem, no, da bo mogoče tudi ljudje se znali včasih, kako rekla, odločiti, da če se slučajno kaj zgodi, gledaj, mogoče pa ni vse samo za operacijo. No.
En zelo takih enostavnih, razumljivih primerov je bil primer mladička, ki je imel hiperekstenzijo v zapestnem sklepu. Okay. To pomeni, da sklep ni v neki normalni poziciji, ampak gre v že patološko neko stanje, ker gibljivost tega sklepa ni v redu, zato ker recimo je imel preveč ohlapne vezi okoli sklepa takrat. Bil je mladiček takrat star 4 mesece, se mi zdi, prvič, ko smo ga mi videli. In v takih primerih se operativno ta zadeva, če to žival moti oziroma prihaja potem do poškodb, rešuje tako, da se sklep kirurško zatrdi. Dajo se noter vijaki, ploščice, kakšne koli že, da ta sklep ostane potem fiksen, ga ne more več premikati, ampak vsaj ne dogaja se ta hiperekstenzija. V tem primeru, ker je bil pa star 4 mesece in je še vedno rastel, če bi to naredil in bi kost naprej rastla, bi imeli samo še večje težave. In smo potem poskušali z ortozo v bistvu rešiti ta primer, da se z nečem zunanjim, kar mi pričvrstimo oziroma namestimo na sam sklep, omeji ta gib, neželeni gib, da potem, ko pa zraste, vidimo, bo dejansko sama ta ortoza pomagala, ali pa potem pri njegovi polni višini oziroma ko dokonča svojo rast potrebna vseeno ta operacija. Ampak takšna operacija nikakor ni primerna za nekega mladiča.
Uh-huh. In kaj se zdaj ugotavlja? Mislim, imate že kako povratno informacijo? Ali?
Poskušali smo s tem, ni pa pes takrat najbolj sprejel to ortozo. Uh-huh. Tako da smo potem pustili in čakamo. Ker pri mladičkih je še druga stvar, da rastejo zelo hitro, sploh v določenih yeah. mestih in če smo pri 4 mestih, to naredi, on bo toliko zrastel v samo višino in širino, že same okončine bojo toliko večje, da je to opornico pri mladičkih treba menjati potem zelo hitrej, ko se enostavno poči ali je treba narediti novo. In tukaj so v bistvu pri tem primeru zapletali pol z samimi stroški, z menjavami tega in tako naprej, ampak...
Ja, to zna biti potem problem, ja, ker mladiči vemo, ja, da... Že pri nakupu ovratnice jaz vedno svetujem, da mogoče pazljivo glede stroško. No. Ampak ok, še vprašanje, ali lahko dejansko mi z, bom tak rekla, pri mladičku, ali pa da se kaka zadeva zve zelo hitro, ja rečemo pri mladičku, za uporabo ortoze popravi nekaj, da potem mogoče kdaj pes poveč tega pripomočka ne bo potreboval. Mislim, to tudi lahko?
Je vsekakor, v bistvu, kot že omenjeno, mladički zelo hitro rastejo, to je cel proces, ki se spreminja v telesu do neke odrasle dobe. To, če začnemo mi z nekimi korekcijami že v zgodni mladosti mladička, lahko vsekakor preprečimo težave in naredimo to, da operacije niso potrebne. Zdaj, če mi omejimo te recimo vezi na tem primeru, se ne bodo več raztezale in bodo se skrčile, kar pomeni, da bo potem sklep lahko uredil do polne odrasle dobe.
Mislim tudi dansko, da bi bilo lahko tak, da bi bil ta pes nekoč zdrav in ne bi uporabljal nobenega pripomočka? Ali...
V najboljšem primeru sigurno, tudi pri ljudeh se tako dela. Ne? Tudi pri določenih bolezenskih stanjih se že dojenčkom daje pri pomočke gor, ki se jih ne vzima,
mislim,
ki se
je težava. Na
kolka, na
kolka. Na kolka se nekaj povezuje.
Tudi na stopala, na roke, v bistvu.
V najboljšem upanju, da čez določen čas potem, ko se razvijajo oziroma zrastejo, ne bojo več potrebovali opornice.
Ja.
Zdaj, kako pa potem sama rehabilitacija poteka spet odvisno od za katero poškodbo oziroma bolezensko stanje gre, koliko časa se to uporablja, kako sama žival raste.
Je v redu. Meni se zdi, da smo bili po mam kar precej temeljiti, no, kaj se tiče vajnega dela, še je mogoče kaj takšnega, kaj bi za nakon, ne vem, smo mogoče kaj pozabili povedati. Sta vidva še misla kaj takšnega?
Meni je padlo na pamet zdaj še, ko smo omenjali te opornice, pa njihovo uporabo oziroma prenehanje uporabe. Zanimivi primeri so še po recimo kapeh ali pa, ki se tudi dogajajo pri psih ali pa pri kakšnih poškodbah živcev, ko se sprednja tačka poškoduje tako, da v bistvu pes sam ne more postaviti več v pravilni položaj.
Okay.
To se pri ljudeh imenuje padajoče stopalo, je tudi zelo pogosta posledica kapi. In pri takih parih primerih že sploh niso bili sposobni takrat hoditi po tačke oziroma so dajali težo na napačno stran tačke, se pravi na zgornjo stran tačke, ne na blazinice in potem se začne spreminjati tudi sam sklep, se zatrdi v tem položaju in se nadaljujejo različne težave. Ko smo jim dali opornice, so potem poročali, da se že sam sklep veliko boljše giba, se spremeni ta struktura sklepa, da vsaj tačko lahko premaknejo, sploh pa na normalni položaj. V teh primerih je spet vprašanje, kako rehabilitacija poteka, bo je lahko kadarkoli brez opornice ali ne, ampak teh primerov je tudi veliko in se kar matrajo in živali in lastniki z njimi, se, je pa po naših zdajšnjih izkušnjah kar zelo dobro rešljiva patologija z samimi opornicami.
Pa tudi zaščitimo tačko, ki dejansko obremenjujejo napačne dele in potem se pojavljajo ranice in to potem se pojavlja skozi in lahko prije do infekcij za vrtozanje, pa mislim, mi zaščitimo tačko, da se pride do teh poškodb.
Ja, vredo, no. Mislim, smo res bili zelo izčrpni. No. Teda, dajte mogoče še povedati za nakonec, kje vam ljudje lahko najdejo?
Trenutno imamo profil na Facebook strani in na Instagram strani, se te lahko najdete pod Ripopet. Tam imamo prav tako objavljen tudi naš elektronski naslov, ki je ripo.pet@gmail.com. Kot omenjeno pa tudi na spletni strani Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani pod rubriko obiskovalci storitvena dejavnost.
Ok, se to jaz tako vedno polinkam spodaj pri sami epizodi. Zdaj mi sem povejta, mislita, mislim, imata v planu tudi na dici spletno stran, prav svojo, ali to še nekaj časa?
Ne? Je že bila ideja, ali je že imel to in željo in idejo. Potem sem pa prišla jaz in sem rekla, da absolutno ne trenutno, ker iz enih drugih izkušenj enega mojega podjetja, ker se sicer ukvarjamo z prevencijo poškodb pri plesalcih, smo naredili spletno stran in eno e-platformo. Zelo dobro idejo o tem in se iz tega primera zadnjih dveh let vzpostavitve tega in oskrbovanja spletne strani zavedam, kaj to točno pomeni in stroškovno, ampak to je manjši problem, kot pa časovno, kaj dejansko je potem treba vse pri spletni strani delati in trenutno mi dva noben od naj nima toliko časa, da bi iz tega razloga tudi nimamo. Bo sigurno enkrat nastala, ampak mislim, da ne je toliko zelo v bližnji prihodnosti.
Ja, super, no. Mislim, glede, jaz vseeno upam, da čim prej, ne, ker to pač pomeni, da vam biznis gre god, ne, ampak se v vsakem primeru sta tako omenila, ki se vam dobi, no, tako da verjetno sta pa tako ful zasedena. Ne. Mislim, kak je z časovnim.
To je bila druga zadeva, ja, ko sva tudi rekla, že ne rabila itak skozi nekdo nekaj kliče.
Je kar,
mislim, tudi, ljudje vajo najdejo.
Ljudje vajo najdejo, super. Že potem, da sva bila toliko krat po medijih, že če v bistvu v Google pišeš proteze za živali, so te članki.
Je samo Aljaš tam.
Ja. Zdaj pa ja, sej, mislim, da je dan danes socialna mreža so itak najboljši trg za te zadeve. Te pa kot rečeno, tako mama tako gnečo, da načeloma mama tudi nose čaka nekaj čas.
Tu če ni strani.
Ja.
Ja, če bi jo res rabil, pa če bi se šlo za to, da nujno bi bila dobra promocija. Mislim, se zavedala tega, da iz vidika tudi stranki to najdejo veliko boljše zgleda, če je spetna stran, pa če vse je tam razloženo in tako. Ampak to smo zdaj trenutno nekako na tej točki, da smo skompenzirali s tem, da na spetni strani fakultete, ki velja kot inštitucija, lahko najdejo cenike, vsi ti podatki, ki morajo biti so, do tega drugega dela pa pridemo.
A ja, še eno vprašanje, kaj pa mislite, je ti tukaj v tujino?
Ja, trenutno smo bili tudi na hrvaških medijih, tako da se je zdaj tudi naš glas razširil na Hrvaško. Imamo tudi kar nekaj stran zdaj iz torej, sosednje države. Pričakujemo načeloma še jih več, glede na medijsko razširjenost. Za ostale države pa bomo videli. Imeli smo tudi popraševanje iz Srbije.
Je prišla tu inak nam.
Ja.
Ja, kar ena lastnica je bila, ki je preden je prišla do nas, iskala rešitev oziroma nekoga, ki bo naredil protezo za njenega psa v širši okolici naših sosednjih držav od Slovenije. In je porabila kar nekaj let za to. Eni so sicer takrat na Hrvaškem poskušali narediti, ampak zelo neuspešno, ker je bila proteza previsoka, glede na njeno amputacijo pa pretežka in jo je dejansko na sprehodi izgubljala. In je potem, ko je prišla do nas, je bila zelo navdušena in je razložila celo to zgodbo, koliko tega ni tukaj. Seveda obstajajo v Evropi, najbliže, kot mi dva veva, v Avstriji, ampak so cene vsaj podvojene, če ne še več. Tako da nekateri so že bili pri tistih v Avstriji, zdaj so zelo navdušeni, da lahko to pri nas počnejo, ker vse je lažje, če nekdo bliže. Ja, ja. Določeni v tujini delujejo tako, da nadaljavo delajo, kar so pa spet drugačne težave, oni pošljajo navodila in vse pripomočke, ki jih potrebuješ ti za odvzem mere, ker vseeno mora biti narejeno točno na okončino ali pa del telesa od tiste živali in pošljate vse nazaj po pošti, oni naredijo, vam pošljajo po pošti, tiste pošte seveda tudi stanejo in trajajo, noben ne pregleda žival vmes. Tako da so različni načini dela.
Znam se tega postavljati. Ker že pri nas, ko trenutno razvijamo prsnico, pa verjetno bo tak na pol po meri narejena. Nisem najbolj ziha, da bo vsi znali zmeriti psamo, ker že jaz ko včasih imam pri svojem konorju, kaj gre hitro, kaj šivki, no, mislim.
Sigurno je težko posebič.
Pa je oprsnica ja. Samo.
Če je človek ne. Sam, da nima neke ne. Pomoči. No.
Je v redu. Hvala lepa za vajen čas. To pa je tak to, no.
Hvala za povabilo.
Tako, pa smo tudi pri 15. epizodi našega podcasta prišli do konca. Jaz srčno upam, da ti je bila všeč, koristna, da si se kaj novega naučil. Zdaj, prijem, da zaključim, naj povem nekaj zelo pomembnega in sicer Monika in Aljaš, čisto vsem našim poslušalcem v mesecu decembru, pa potem tudi v januarju in februarju, podarjata brezplačni prvi pregled, torej veljavnost je do konca februarja 2023. Gre za pregled v vrednosti 30 evrov. In sicer pri brezplačnem prvem pregledu se že odvzamejo pač mere tvega kužka, lahko se z njima pogovoriš, predebatiraš, kaj se tiče samega zdravljenja in tako dalje. Skratka, če poznaš koga, ki ima kužka za zgolj tremi tačkami, si mogoče ti takšen, ali pa imaš kužka, ki ima poškodovano tačko in bi pač v tem primeru na mesto proteze zelo dobro prišla prav ortoza, glej, da jo kontaktiraj. Jaz sem tako pustila spodaj pri epizodi vse opise, torej kako jo kontaktirati, ki jo lahko najdeš na Instagramu, na Facebooku. In ja, ne pozabi ima potem tudi omeniti, ne, da si za njo zvedel na našem podcastu in ti bo ta potem pač podarila prvi brezplačni pregled v vrednosti 30 evrov. Nič. Ne pozabi seveda te epizode deliti med prijatelje, ne pozabi je tudi oceniti, pokomentiraj. Jo, kaj se veš s tem, zato za naš podcast zve še več ljudi. Drugače pa gledaj, če si to poslušal pred vikendom, imaj kaj se da čudovit vikend. Poslušamo se spet naslednji teden, ko bo z mano res ena taka čudovita punca s fenomenalno zgodbo. In ja, to je to, kaj zaenkrat povem. Spremlja nas in se slišimo čez teden dni. Čau, čau, uživaj!